Hallelujah. Enanu kon ebe di ngwani edwekene. Edwekene mo se yiti a. Na hale otwe adwene ofi ewiade ni enu. Na ofa ye obiche susumi no. Ome ye dwene eko susumi no. Na edachi wonanunu adwene oruake. Wonanunu adwene bobo bafo ya yesunale ke. Obafo ewure yaro. Obafo anwunyane yaro. Ba susumi no adwene de. Oma meni tekpeke na omo meni nyiwo susumu no na ofa ngwane tendane ofa oblesuna ene yejo kane mo ibajina azrele imaleke Jesus ale nisini pere pale ni a Jesus ale nisini pere pale ni a na ebanwe yejo kane wo Matthew Kratane otibulu ni na na ebanga abrasa one nane mokọ abulasia abulasa onisia ne Matthew chapter 14 we are reading from 34 to 36 dama yitie awurai edwakane o se na bepere nyevule ne bahole genezalet mo benwurila melimowo ekela zuare mari bahobole azua mo biche ekenla Amuala azu ama. Amanie. Na melivale uliavule ma. Kusu oti yeleleye. Na bezeleleye ke. Oma beva besa. Beha ye teladie. Eguzuni anwa ala. Na beba. Na bedabe mo bevale besa. Beha ye teladie nela. Amuala dele kweke boko, hallelujah. Didi, odike Kristo ma imuala yenya didi wo Kristo nu. Meni eshe mo, li ka angbano kon, ijwake mo izila na hale sebefebesa, bekan Jesus italadiye ni a, angbano kon bebade kweke, na be yale na angbano kon bedere kweke. Eshe mi yewu ka angbano kon, Nisili bedevri pale. Imale ewriade Jesus. Nisili biale eni ewriade mo iba hrayave yado. Onwo. Zo a oba yebwe. Wame kamo Jesus yalala. Ya mwini ijwa ke ijima kwele mo wa yele wo azre azo. Na idachi ejake. Ke yedano kwe ya vazre. Na ilye imedye mamo. Abansam. Eva osa edube mwuzula. Yedano kwa yepipe ilyebe. Na mokili yikili la, imo, yeno hale, obengu ewradi tumini. Aha. Edi mamo eliti yemi, Matthew elekan ekremo, wamkamo Jesus woye, ekwa sani enu la, uvindele, suwebiye mo friend, Genezalet la azo. Nani, elwa ni mo waka la, bedi Jesus ane. Imo ti, bewe holi ezwa, mo biche biche bele azo. Na, baobole amani ke. Dokta kule biye ega. Na ayubi alamo ole uriavule la. Obo madrene oba yi obiche ekene. Na ngbanokon. Ngrelega ni kreke bezuali. E uriavule. Nga chile doni ala. Berele Jesus. Na kumobe hane ale ke. Jesus matinde. Na matinde wasa. Nemumu. Jesus ema dene. Ema yitala diye ni ngbani bobo. Walunwa. Ke yitala diye ni ngobe so. Oma uriavule mamo bezo yitala diye ni alunwa. Na no hale besa be ba de peke an ba no kon me ni mo ri ri na be zole Jesus tradi ni enu na duzu ewure a ala nwozuwa duzu amani a ala nwozuwa duzu anwuna ni anwunya ni ewonu ha rere ni kreke be mu ala koso tin be de peke na be muri ka an ba no kon ewura imare ole doctor gbula edi mamo eletie mi se ye yania look Oti mochwene. Ebula lani insiyani a. Ene Jesus eleko a ye eyile la. Osi womelini yenu. Jesus dereke. Ewe eva osa. Eha ye teladiyeni. Peter se ah. Na ura ime ni beblebe kamo. Bele pushuwa yike le pushuwa kwa ke. Yike le fwa kwa ke. Kwa ke mkwe mwa. Etike ewe. Eva osa eha wa teladiyeni. Ose. Tumi biye vimi nuha, evinde. Na ekane, ye gale ne mo gale ga ne kreke idudu moja e vre ngolo kongo kongo kon bule ne nyon la e ka ne ala ye oyere onyuru erike awurai medami o na amanye mo mu wonu hanle